9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Mada lako je sanjati lepe snove, a mnogo je teže izboriti se za njih na javi. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 416. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 401. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 121. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazno ono šuplje iz koga se presipa u prazno.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o sadašnjem vremenu u različitim vremenima.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju vode nas u prostore etimologije, prostore koji nam otkrivaju zanimljivosti o poreklu pojedinih reči u srpskom jeziku, te razvoju i promenama njihovog značenja tokom različitih epoha u istoriji jezika. Etimološke jezičke staze gotovo uvek do sada su se preplitale sa stazama leksikologije i leksikografije, na kojima smo usput saznavali ponešto o značenju i upotrebi tih reči u savremenom srpskom jeziku. Priče o pojedinačnim rečima katkad su nalik na priče o ljudima, jer i reči, poput ljudi, imaju svoje poreklo, porodicu, sudbinu. Kao čovjek koji se prilagođava različitim životnim okolnostima, te se i ponaša u skladu sa njima, i reči modifikuje svoje značenje prema konstrukciji u čijem se sastavu nalaze, odnosno prema svom okruženju, užem i širem kontekstu. O značenju se u jeziku, međutim, ne mora govoriti isključivo sa stanovišta leksikologije i leksikografije. Možemo, na primjer, govoriti o značenju padeža, te o značenju glagolskih vremena, i tada se nalazimo na polju sintakse. Takva značenja su daleko složenija od značenja pojedinačnih reči i samo se delimično mogu opisati u jezičkim priručnicima, dok su u praksi uvek uslovljena kontekstom. Uzmimo primjera radi jedan glagolski oblik, prezent. Tradicionalno se u udžbenicima za školu prezent definiše kao sadašnje vrijeme. Uče nas da se prezentom označavaju radnja, stanje ili zbivanje koji se vrši u vrijeme kada se o njima govori. Slične definicije, manje ili više modifikovane, pronaći ćemo u gotovo svakoj gramatici svakog živog jezika, ali značenje prezenta zapravo je daleko šire. Razmotrit ćemo zato nekoliko različitih situacija u kojima bismo sasvim prirodno upotrebili glagol u obliku prezenta. Prijatelj Pera vas pozove telefonom i pita šta radite, a vi mu odgovorite sljedećom rečenicom. Evo, Pero, čitam novine. U trenutku kada Peri odgovarate na pitanje, vi zaista čitate novine, pa prvo lice jednine prezenta glagola čitati jeste sadašnje vrijeme, vrijeme za taj trenutak. Dakle, značenje prezenta u rečenici evo, Pero, čitam novine u potpunosti odgovara značenju kojemu se uobičajeno pripisuje u gramatikama. Prezent, međutim, upotrebljavamo i onda kada želimo da opišemo neke stalne situacije, odnosno svojstva. Naprimjer, Sava se uliva u Dunav. Milan odlično govori engleski jezik. Razlika u odnosu na primjer u kome vi čitate novine je očigledna. Vi ste počeli da čitate novine neposredno prije nego što vas je Pera pozvao, čitali ste ih u trenutku kada je zazvonio telefon i možda ćete ih čitati posle razgovora sa Perom, a možda i nećete. U pitanju je dakle ograničen vremenski period koji se odvijao manje više naporedo sa telefonskim razgovorom. U primjeru Sava se uliva u Dunav također koristimo prezent, ali njime označena radnja ne važi samo u trenutku govorenja, već u bukvalno svakom trenutku. Sava se uliva u Dunav i sada, dok mi govorimo o tome, ulivala se i pre 1000 godina i pre 100 godina, ulivaće se i za 100 i za 1000 godina. Zato možemo reći da je to situacija koja važi u svakom trenutku govorenja, koja je sadašnja za svaki trenutak. Premda prezent i u ovakvim primjerima označava sadašnje vrijeme, jasno je da postoji razlika u odnosu na prethodnu govornu situaciju sa Perom. Zamislite sada da narednog dana nekome prepričavate pomenuti telefonski razgovor. Evo kako bi to moglo zvučati. Čitam ja juče posle ručka novine kad me pozove telefonom prijatelj Pera. Trenutak kada vas je Pera pozvao u odnosu na trenutak kada vi o tome govorite zapravo pripada prošlosti. Pera je zvao juče posle ručka, a vi o tome govorite danas, odnosno narednog dana. Ipak, u opisanoj situaciji nismo upotrebili perfekat kojim se uobičajeno označava prošlo vrijeme, već prezent kojim se obično izražava sadašnje vrijeme. Prezent, dakle, ne mora nužno izražavati radnju koja traje onda kada o njoj govorimo. Njime se zapravo može opisati i nešto što se zbilo u prošlosti. I tada je radnja iskazana prezentom, nije naporeda sa sadašnjim, nego sa prošlim trenutkom. Važno je samo da na osnovu konteksta bude jasno da radnja pripada prošlosti. U našem primjeru, to je postignuto odredbom za vrijeme, juče. Ovakav prezent tradicionalno se naziva pripovedački ili narativni prezent. Prezentom se najzad može iskazati i da će se nešto dogoditi u budućnosti, kao u primjeru sljedeće nedjelje putujem na more. Vremenska odredba sljedeće nedjelje jasno pokazuje da je u pitanju radnja koja, u odnosu na trenutak u kome govorimo, pripada budućnosti. Kada upotrebimo prezent da bismo iskazali buduću radnju, mi zapravo izražavamo sigurnost, uverenje da će se radnja zaista realizovati. To uverenje omogućava nam izgleda da budućnost nekako približimo sadašnjosti, makar u jeziku, odnosno da u njoj pričamo kao da se baš sada odvija. U primjeru sljedeće nedjelje putujem na more, prvo lice jednine prezenta glagola putovati možemo zamijeniti prvim licem jednine futura. Sljedeće nedjelje ću putovati na more. Nisu, međutim, sve situacije takve, te kad oblik prezenta za izražavanje budućnosti nemoguće zamijeniti oblikom futura istog glagola. Tako je, na primjer, u duhu srpskog jezika da kažemo sutra je subota, a ne sutra će biti subota. Budući trenutak je toliko blizu da se izgleda ne osjeća kao budućnost. On je tu, tik ispred nas, na dohvat ruke, baš kao da pripada sadašnjosti. Tako je izvestan i uobičajeno je da ga izražavamo sadašnjim vremenom, prezentom. Značenje glagolskih oblika je, kao što vidimo, složenije od značenja pojedinačnih riječi i o njemu se ne može govoriti nezavisno od konteksta. Pozdravljam vas do sljedećeg petka, kada ćemo na putu riječi otkriti je li perfekat baš uvek prošlo vrijeme.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1449. Srbija težak bojak bije sve trenjačom. Izbori, ne izbori, izbori, ne izbori, izbori, ne izbori. Sančo Pansa samo ćuti i gleda je.
Là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ce ciel brouillé, pour mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes, la tonne corps. Luxe calme et volupté d'aimables luisants polis par les ans décoreraient notre chambre les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre les riches plafonds les miroirs profonds la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tous les corps révoltés, luxe calme et volupté. Thank you. canot dormir ses vaisseaux. D'une humeur et vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs. Les canaux, la ville entière, ni à Saint-Édor, le monde s'endort. Dans une chaude lumière, là, ton accord très beauté, luxe calme et volupté.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas se bavi keksom.
Ovoga jutra govorit ćemo o poslastici čiji naziv, uprkos tome što je već dugo prisutan u srpskom jeziku, i dalje ume da izazove pokoju nedoumicu. Reč je o keksu. U pitanju je jednostavna, kratka, sasvim obična reč, čije nam je značenje blisko. Keks je sitno, slatko i suvo pecivo. Samo je ukus previše suvo. Bez sloja čokoladnog filma ništa slatko ne može ni da me zainteresuje. Ali i keks ima svoje obožavatelje. I ti obožavatelji, kada o njemu govore, najčešće nemaju nikakav problem. Oni kažu da su s čaj poslužili keks. Da je njihov omiljeni keks, na primjer, onaj sa čokoladnim mrvicama. Ili da u kolač koji su spremili po receptu ide 300 grama keksa. Ipak, kada je potrebno precizirati količinu keksa, ali ne u gramaži, već u brojevima, obožavatelji keksa počnu da zamuckuju. Treba li reći, pojeo sam 5 keksa ili pojeo sam 5 keksova? Ili je možda rečenica pojeo sam 5 keksova jednako nepravilna kao i rečenica napravio sam hleb od 5 brašna? I tako nas jedna naizgled jednostavna reč stavlja pred dilemu. Da li imenica keks može da ima množinu? Drugim rečima, da li je keks nebrojiva imenica kao što su to, na primjer, imenice ulje, brašno, voda, koje oblikom jednine označavaju svaku količinu materije. Ako imenicu keks shvatimo kao nebrojivu, onda bi to značilo da keks percipiramo kao homogenu celinu, čije elemente ne možemo prebrojati. Ali dok se trunke brašna u nekoj posudi ili kapi vode u bokalu svakako ne mogu prebrojati, svako će bez imalo muke moći da odredi da li se na tanjiriću pored njegove šolje sa čajem nalazi 5, 7 ili 10 keksa, odnosno keksova. Ispada da se imenica keks može ponašati dvojako, i kao nebrojiva i kao brojiva imenica. A onda kada se ponaša kao brojiva, može se naći i u obliku množine. Prvo pitanje koje se postavlja u vezi sa time jeste, ako keks ima množinu, kako taj oblik množine treba da glasi? Keksi ili keksovi? Odgovor na pitanje potražit ćemo u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2011. godine, ali ispostavit će se da nam on neće biti od velike pomoći. Naime, reč keks se u ovom rečniku definiše kao fino pecivo od brašna i jaja, biskvit. Ali u okviru odrednice nema nikakve napomene da li ova imenica ima ili može da ima oblik množine. Tu je međutim kvalifikativ koji nam ukazuje da je ova imenica pozajmljenica iz engleskog jezika. Zato ćemo posegnuti za rečnicima stranih reči. U leksikonu stranih reči izraza Milana Vujaklije iz 1996. godine također stoji da je imenica keks pozajmljena iz engleskog jezika, te da ima značenje engleski dvopek, sitni suvi kolačići koji se jedu uz čaj. Prije same definicije u ovom rečniku nalazi se kvalifikator pl, koji sugeriše da je reč o imenici čiji oblik označava množinu. Ovaj rečnik dakle govori nam da imenica keks nema ili ne treba da ima oblik množine, jer značenje množine ostvaruje svojim osnovnim oblikom, oblikom jednine. I ako se na ovu reč gleda iz perspektive jezika iz kojeg je preuzeta, ovakvo tumačenje potpuno je opravdano. Naš keks predstavlja prilagođeni oblik množine engleske reči cake, koji glasi cakes. Pa pošto je u izvornom jeziku reč keks bila u obliku množine, pretpostavlja se da će i u jeziku primaocu ona također označavati množinu. Ipak, finalni sufiks s u funkciji markera množine odlika je engleskog, a ne srpskog jezika, što je otvorilo vrata tome da keks u srpskom jeziku dobije novu, dupliranu ili možda kvadriranu množinu. Keksi ili keksovi. A ako ste dokoni, razmislite još i o ovome. Ako je imenica cakes usvojena kao keks, zbog čega se onda u poslastičarnicama ne nude cheesecake-ovi i cupcake-ovi, nego cheesecake-ovi i cupcake-ovi? Sljedećeg petka otkrićemo gde se u keksu izgubilo J.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1450. Srbija samo gleda kako se bore dva zla, manje i veće. Samo gleda jer je, ulazeći, svaku nadu ostavila pred vratima.
Sali per le scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare, sinuoso e pentornito, e credo tu abbia capito. E vai, vai, come un'onda che grava la sabbia e scompare. Vai, e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie. Vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma se tu custodissi per me un pensiero e una casa, e se tu costruissi per me un porto nel mare, amante, tuo custode. Troppo il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. Ci rincorriamo su un muro, e noi a piantare radici nel tempo futuro, e noi eterni nel tempo di noi. Custode.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a na Putu u reči mali rečnik nešto savremenijeg srpskog jezika. Hitičan. Pridev hitičan je meni komičan, da ne kažem onu žargonsku reč koja se završava na išičan, a znači komičniji od komičnog, naravno samo u razgovornom jeziku. A kad bolje razmislim, kako biste i napravili pridev od imenice hit? I da li vam uopšte treba? Možda i treba, da biste rekli, na primjer, glasić joj je hitičan ili hitičan zvuk je ispratio atmosferu priče. Ali to se dešava toliko retko, pa će meni pridev hitičan i dalje ostati komičan, a Boga mi pomalo mističan. Feeling. Što se tiče reči feeling, ona ima taj specifični feeling koji je, pošteno govoreći, neprevodiv na srpski. Da, u nekim kontekstima može se prevesti kao osjećaj i osjećanje, ali u nekim kontekstima srpski jezik ostaje nemoćan, kao na primjer u ovoj rečenici. A šta vam vredi kad ne razumete francuski? Ne zvuči isto kad se prevede, nema tog feelinga. Možda bi moglo da se kaže nema tu notu, ali nekako ni nota ne odražava ono što se osjeća kada se kaže feeling. Samo nemojte preterivati s feelingom, u najvećem broju slučajeva sasvim će ga lepo zameniti običan osjećaj i obično osjećanje. Nemojte preterivati kao onaj koji je napisao sljedeću rečenicu. Njen cilj je da, stvarajući portret grada, načini interakciju između njegovih memorijskih slojeva koja prouzrokuje osjećanje o postojanju feelinga koji prožima nebitno šta. Osjećanje o postojanju feelinga. Neki ljudi baš nemaju feeling za jezik. Interaktivan. Interaktivan, to je jedna od onih stranih reči koje se na srpski mogu samo prepevati, to jest opisno preneti. Naprimjer, interaktivna nastava. Nastava koja obezbeđuje aktivan međusobni odnos svih učesnika. U suštini, interaktivan znači nešto kao malo ja, malo ti. Iznenadit ćete se šta sve može biti interaktivno. Govorni automat, TV vodič, monitor, nameštaj, bukvar, ogledalo, rešenje, seminar, kurs. U stvari, sve može biti interaktivno, čak i brak, majke mi. Casting. Casting je izvorno označavao podelu uloga u filmu ili pozorišnoj predstavi. Kasnije se značenje pomerilo, pa casting sada označava izbor glumaca, pevača, igrača, modela, čega god hoćete. Ovo je jedna od onih reči koje su se terminologizovale u srpskom jeziku. Tako nam jedna vest kaže: Kragujevački srednjoškolci izabraće i ove godine 8. put zaredom svoju kraljicu i kralja mature. Casting za sve zainteresovane maturante održat će se sutra u 6 kragujevačkih srednjih škola. Taj casting je završen, a ja i dalje razmišljam kako bi se na dojučerašnjem srpskom jeziku reklo: casting za sve zainteresovane maturante održat će se sutra. Copyright i copywriter. Copyright je autorsko pravo. Termin autorsko pravo odavno sasvim lepo funkcioniše u srpskom jeziku i zato je copyright nepotrebna strana reč, toliko nepotrebna da na nju ne vredi trošiti reči. Za razliku od reči copywriter, na koju bismo mogli potrošiti more reči, a da u tom moru ipak ne upecamo ni jednu srpsku reč koja bi nam približila značenje reči copywriter. Onaj koji piše reklamne tekstove. Reklamopisac? Ne, odustajem na vreme. Lifestyle. Pojam lifestyle prvi je upotrebio psihijatar Alfred Adler 1929. godine. I kod njega i kasnije lifestyle označava način života, stil života. Ne bojte se, nećemo se dalje baviti Adlerom, mada bi možda baš u domen psihologije ili psihijatrije spadalo pitanje zašto iko ima potrebu da lomi svoj prevrtljivi srpski jezik na lifestyle-u. Obratite pažnju na suglasničku grupu JSFT, kada može da opusti jezik i lepo kaže način života ili stil života. Ma da, ipak ovo nije jezičko, nego psihičko pitanje. A 1451. Srbija se bori sama sa sobom. Prelomila bi ona pametno, ali sve joj nekako glupo.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a na Putu u reči nastavljamo sa malim rečnikom savremenijeg srpskog jezika. Macho. Od latinskog masculus, pa preko španskog macho, i to iz Meksika, u američki engleski, pa onda iz engleskog u srpski. Tako je ova reč doputovala do nas. Macho je u španskom prosto muškarac, ali je putujući po belom svetu ova reč promenila značenje i do nas je stigla sa značenjem pravi muškarac, muškarčina, muškarac sa velikim M. A onda u jednim novinama vidim naslov Mačo muškarci baš i nisu pametni. Ako je mačo u španskom muškarac, nije li onda mačo muškarac pleonazam? Kad ono nije. Mačo muškarac je zapravo muškarac tipa mačo, nešto kao muškarac na kvadrat. Drugim rečima, imenica mačo u srpskom se koristi kao nepromenljivi pridev. Mačo kolege, mačo fazon, mačo socijalisti, da navedem neke primere, da ne ispadne da pričam na pamet. Eto kako se reči transformišu kroz jezike. Ne znam zašto mi na pamet pada ona dečija igra gluvih telefona. Parti. A vi, drage dame, kada krenete na parti, obavezno povedite sa sobom mačo muškarca. Naravno, svi će gledati u njega, ali svi će zavideti vama. S razlogom ili bez razloga. Nego kad rekoh parti, nije vam zasmetalo to što nisam rekao na zabavu ili na žurku? Zabave su nekada bile sela i posela, onda su bile sedeljke, pa žurevi, pa žurke, a sada su zabave partiji. Dobro, na partijima se ne kruni kukuruzi, ne prede vuna, ali društvena funkcija im je, složit ćemo se, ista. Nemojte se previše buniti protiv stranih reči. Bolje razmislite kakve se sve društvene promjene kriju u tom nizu. Selo, poselo, sedeljka, žur, žurka, parti i podvucite reč koja vama najviše leži. Tačno ćemo znati koliko imate godina. Bestseller. Reč bestseller prvi put je zabeležena 1889. godine. To je knjiga koja se najbolje prodaje. Reč je američka i to je pohvala na američki način, izražena kao vrednost u novcu. Po pravilu, bestselleri nemaju velike književne ili akademske kvalitete, mada se i poneka od tih knjiga provuče među bestsellere. Među onima koji u književnosti traže i nalaze umetnost, bestseller je diskvalifikacija. Mada se najbolje knjige sada prodaju u bescenje, a najlošije za veće pare. I pazite kako izgovarate ovu reč. Nije dobro da to bude bestseller. Blockbuster. Nešto slično bestsellerima među knjigama jesu blockbusteri među filmovima i pozorišnim komadima. Reč blockbuster također dolazi iz američkog engleskog i na početku je, u vreme Drugog svjetskog rata, imala sasvim konkretno značenje. Bomba koja je dovoljno snažna da uništi čitav blok zgrada. Od 1945. godine koristi se u prenesenom značenju. Predstava koja je raznela sva ostala pozorišta u komšiluku. Prvi filmski blockbuster, to jest prvi film uz koji se koristila ova reč, bio je film Ajkula Stevena Spielberga iz 1975. godine. I dok se reč bestseller kod nas sasvim uobičajila i prilično raširila, reč blockbuster, rekao bih, ipak samo tavori u srpskom jeziku. Darker. Darker dolazi od engleske reči dark, taman. Tamno, to je bila jedna od društvenih podgrupa tokom 80. godina prošlog veka u Jugoslaviji. Nosili su crnu odeću i posebne frizure, a crna boja odeće je bila u kontrastu sa bledilom lica. Interesovali su se za ezoteriju, crnu magiju, slušali specifičnu elektronsku muziku i o njima se mnogo više pričalo nego što ih je stvarno bilo. Ali sam njihov izgled i interesovanja izazivali su opšti strah da će oni pokvariti omladinu. A onda je, početkom 90. došao mrak crnji od najcrnjih darkera. U odnosu na taj mrak, darkeri su bili na svetloj strani meseca. Dancer. Za razliku od darkera, denseri su bili na svetlijoj strani života. Reč denser je također engleskog porekla i znači igrač, plesač, posebno onaj ko se time profesionalno bavi. U srpskom jeziku, međutim, ona je označavala one koji su slušali takozvanu dance muziku. Ne, nije to bila obična muzika za starinski ples. To je bila vrsta klubske muzike koja je na ovim prostorima počela da se sluša izvodi 90-ih. House, jungle, trance, techno. Danceri su ostali tamo negde u 90-im godinama, a i sama reč budi asocijacije na te godine. Ali nikad se ne zna. Možda će se jednog dana pojaviti neki novi denseri, pa će i reč oživjeti s nekim novim značenjem. A A 1452. Srbija se grčevito bori da zadrži ono malo duše što joj je ostalo dole negde u dubini. Jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 14. februara 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da prebrajam vetrenjače s kojima danas treba da se izborim. A sve se nadam da ću se na vreme zabrojati i na vreme odustati. Thank you.